Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 4-сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кытайдын күнчыгыш Түркістан башкаласы Үрүмчүдө кабат каршылык чаралары башланды. Татарстан жетекчилиги Шоллы милли харакаты вакилдеринин хакимият уюшмалары тарафынан эзерликлөөлөр турунда зорларын текшерүүгө вагда айтты. Рамазан айынын яртысы тамамланды. Мешит мәхәлләләрдә ауыз ачулар бара. Шимбе күнне Казанда Ефәк юл автоузышы башланып китә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Куңгыш шәһәрендәге шартлауда кимендә 90 кеше үлде. Кырымда 60 бала агуланган. Руси төбәкләренә ярдәмгә 1 триллион сум биреләчәк. 1746 елда бәйсезлеген югалткан Шотландия үз халкына Британия патшалыгыннан аерылып чыгу турында референдум тәкъдим итәчәк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Афганстанның Куңгыш шәһәрендә ягулык тудырылган 2 цистернаны бомбалау сәбәпле шартлау булды. Кимендә 90 кешенең һәлак булуы билгеле. Кундуз хакимияте башлыгы сүзләренчә, әлеге цистерналар хакимияткә каршы сугышкан бер кораллы төркем тарафыннан урланган булган. Һөҗүмне НАТО очкычлары ясаган дип хәбәр ителә. Һәлакәт шаһитләре һөҗүм машина янына бензин алу өчен халыкның күпләп җыелган чагында ясалды дип белдерә. Ингушетияның Сунжин районында шартлау нәтиҗәсендә 3 милиция хезмәткәрләре һәлак булды, икесе каты яраланган. Шартлау Датык авылы янында урманда булган. Милиция хезмәткәрләре әлеге җирләрне тикшергән. Ингушетия һәм Чечня эчке эшләр министрлыгы 2009 елның май аеннан Сунжин районында качып ятучы сугышчыларны эзләү белән шөгыльләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кырымның Джанкой шәһәрендә 2 мәктәптән 60 бала агуланып җирле хастаханәгә җибәрелгән. Украина хөкүмәтенең матбугат серкатибе сүзләренчә, премьер-министр Юлия Тимошенко очракны тикшерергә буйырган. Моның өчен махсус комиссия төзелгән. Аны Украинаның сәламәтлек саклау министры җитәкли. Русия хөкүмәте 2010 елда төбәкләргә ярдәмгә 1 триллион сум бирәчәк. Бу турыда җомга Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда премьер-министр урынбасары Дмитрий Козык әйтте. Аның сүзләренчә, төбәкләргә 431 миллиард сум финанс ярдәм булачак. Бу акчаларның 50 миллиарды чыгымнарның артуын каплауга юнәлдереләчәк. Кризис булуга карамастан, без иң мөһиме төбәктәге финанслар белән идарә итүне камилләштерүгә юнәлдерелгән программа ларны эшләүеннән туктатмаска тиеш, ди Дмитрий Козык.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстанның финанс министрлыгында транспорт салымын арттыру проекты әзерләнә. Яңа канун кабул ителгәннән соң машина хуҗаларына салымны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. Транспорт салымын арттыру турында Омск төбәге һәм Бурятия игълан иткән инде. Татарстанга күрше дәш Түбән Новгородта салым үзгәрмәячәк. Төбәк губернаторы Валерий Шанцев әлеге салымның болай да югары булуын ассызыклады. Әмма Татарстанда салымны арттыру булырга мөмкин ди белгечләр. Чөнки Финанс министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика быел салымнан керергә тиешле табышның 40%-ын югалтачак. Украина Русияга августта алган газ өчен алдан түләп куйды. Нафтыгаз Украин ширкәте матбугат серкатибе Валентин Землянский хәбәр иткәнчә, ширкәт Газпром хисабына 667 миллион доллар күчергән. Килешү буенча Украина газ өчен түләүне һәр айның 7-нче көненнән дә соңлатмаска тиеш. Шушы көннәрдә Русия премьер-министры Владимир Путинның Украина хөкүмәте башлыгы Юлия Тимошенко белән очрашуында Киевның кулланылган газ өчен генә түләячәге турында килешә. бүлдірді. Шулайық бұ ұшырашуда Тимошенко 2010 жылда Русия газын Украина аша құдыру бәйесі 65-70%-қа арташақ деп бүлдірді. 1746 жылда бәйсіздігін юғалтқан Шотландия өз халқына Британия патшалығынан айырылып шығу турында референдум тәқдим итәшәк. Бу хақта пәндешәмбі күні Шотландияның милли фирқа жетәкшісі Алекс Салмонт білдірді. Яңа парламентта көпшілікті болған милләтшілер 2010 жылда референдум өздіру турында қанун үлгісі әзірлей. Милләтшілер Шотландияға бәйсіздік алу ниеті білән 2007 жылда өзған парламент салауында жеңді. Бұл елнің парламенті бұлдырылғанға 10 ел тулды. Референдумға 3 сұрау тәқдим етіләшек. Бүгінгі күнде Шотландия Британия патшалығы саларында кең автономияға ие, яғни Шотландия сәлеметлік сақлау, мәғариф, транспорт һәм юстиция қоғылған өз қарарларын қабыл ете ала. Бірінші сұрау міне бұл автономияны сақлау турында болашақ. Екінші сұрау сіз бұл вәкілетлерін кеңейтергә тілейсіз ме дейілген, һәм үшіншісі бірлескен патшалықтан шығуны яқлайсыз ме деп қойылашақ.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Көншығыш Түркістан башқаласы үрімшіде қабат қоршылық шаралары башланды. Хабарларга караганда түбәктәге тутырыксызлыкка зарланучы йөзләрчә хан кытайы җирле хакимияткә ризасызлык белдереп, җымга көнне дә протест чаралары уздырган. Андагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Урумчидәге агымдагы протестларның сәбәбе түбәктәге тәртипсезлек. Кытай мәгълүмәт чаралары соңгы атналарда күп кешегә медицина инәсе белән һөҗүмнәр булуын белдерә. Хәннәр бу һөҗүмнәрдә уйгырларны гаепли, ләкин Кытай Шинхуа хәбәр агентлыгы һөҗүмнең уйгырлар белән бергә башка милләт кешеләренә дә юнәлдерелгән булуын хәбәр итте. Шулайда ничә кешегә инә белән һөҗүм булуы, яисә медицина инәсенең агылу булу-булмавы әлегә мәгълүм түгел. Урумчидә исә йөзләгән кеше һөҗүмгә дучар булды дигән хәбәрләр йөри. Иминлек кешеләре һөҗүм кылуда шикләнелгән 15 кешенең кулга алынуын игълан итте, әмма бу арткан ризасызлыкны бастыруга ярдәм итмәде. Урымчы шәһәр мәйданында җыелган берничә мин Кытай җирле хакимиятне иминлекне урнаштыра алмауда гаепле. Протестчыларны күргән шаһитләр хан кытайларның кулларында Кытай байрагын булгап, һөҗүмне кылган кешеләрне үлемгә хөкем итүне сораган шигарьләр кычкырган сөйли. Протестчылар шулай ук җитәкчеләрне вазифадан китәргә чакырган. Кытай Коммунист партиясы киләсе айда хакимияткә килүенең 60 елын бәйрәм итәргә әзерләнә. Рәсмиләр бәйрәм уңаеннан кабат каршылыклар кабынмавы, бигрәк тә этник каршылыклар булмау умтылышы белән бик каты иминлек чаралары күрә башлаган иде. Урумчидәге вазгер исә Пекиндә зур бушлы уятты. Синҗан уйгыр автоном төбәге башлыгы ярдәмчесе Күрәхи Мәйсури июль айында кабынган каршылыклардан соң Урумчидә тормышының үз көченә керүен белдергән иде. Мәйхәсуди соңгы арадагы этник каршылыкта зур зыян күргән, төбәк туризмының яхшыруын монда җирле хакимиятның зур роль уйнавын әйтте. Аның фикеренчә, җирле хакимият вакыйганың сәбәбен халыкка ачыклап биргәннән соң вакыйганы контроль астына алды. 5-нче июльдә уйгыр һәм Кытай ханнары арасында чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 200 кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хакимияте шулай ук күптән түгел генә вакыйга белән бәйләнеше булган 718 кешенең кулга алынуын, аларның 83-се өстеннән җинаят һәм талау гаебе белән мәхкәмә эше ачылуын белдерде. Ләкин башта бөтен дөнья уйгыр корылтайы башлыгы Рабига Хадир һәм Сергейдәге башка уйгыр активистлары әлеге саннарның әйтелгәннән күбрәк булуын әйтә. Алар белдерүенчә, Кытай хакимияте үзе дә вакыйгага катнашу сәбәпле аның тараф тотканын, үлгән, яраланган һәм кулга алынган кешеләрнең санының дөрес була алмаячагын белдерде. Алар шулай вакыйга турында Берләшкән Милләтләрдән бәйсез тикшерүне уздыруны таләп итә. Кытай хакимияте исә 5-нче июль көнне булган канлы вакыйгаларда сүргендәге сепаратист уйгырларны һәм аларның җитәкчесе Рабига Кадирине гаепли. 20 миллион халкы булган Көнчыгыш Түркістанда исә уйгырлар әлегә күпчелекне тәшкил итә. Ләкин Пекин хакимияте Хан Кытайларын Тибет һәм Көнчыгыш Түркистанга урнаштыру сәясәте нәтиҗәсендә ике төбәктә дә халык саны Кытайлар тарафына арта. Әлеге вазгыятькә исә гасырлар буе үз төбәкләрендә яшәгән җирле халык Тибет һәм уйгырлар зур ризасызлык белдерә.
Көнчыгыш Түркистандагы каршылык турында Мәтин Карышмас сөйләде. Синжанда 5-нче июльдә башланган бу каршылыкның сәбәбен искә төшерсәк, вакыйгаларның Гуандоң вилаятендә уенчык җитештерүче бер ширкәттәге низахтан башланып китүе әйтелгән иде. 26-нче июньдә әлеге корылмада эшләгән кытайлар бергәләп анда эшләгән уйгырларга һөҗүм итә һәм аларны үтерә. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәтә, ләкин сөргендәге уйгыр активистлары мәгълүматларына караганда анда 20 ләп кеше һәлак булган. Бу турдагы видео интернет сәхифәләрендә бик тиз таралды. Низахны сүрәтләгән әлеге видеоны сез безнең сәхифәдә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Милли хәрәк
Азатлык радиосы.
Хакимият оешмалары тарафыннан эзәрлекләүләргә зарланучы, прокуратура, мәхкәмә юлларын таптаучы Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләренә Казаннан беркадәр өмет уятучы хәбәр килеп төшкән. Алар бу хәлләр турында Татарстан җитәкчелегенә Дәүләт шурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Татарстан президенты идарәсе дә, парламент рәисе дә мөрәҗәгатьнең кабул итеп алынуын һәм анда язылган шикаятьләргә бәйле тикшерүләр үткәрәчәген белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Милли хәрәкәт активистлары һәм ветераннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьләр быелның июль айында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин исеменә җибәрелә. Милли хәрәкәтнең 10 активисты имза куйган бу мөрәҗәгатьтә татар мәнфәгатен кайгырткан яшьләрне һәм активистларны даими эзәрлекләү турында әйтелә. Минтимер Шәймиев һәм Фарид Мөхәммәтшинга юлланган хатта мондый юллар бар. Чаллы шәһәрендә 2008 елның 20 декабрендә Милли мәҗлес җыелышында катнашкан бер доцентны июнь ае башында ФСБ-га чакыртканнар. Һәм эшендә төрле уңайлыклар вәгъдә итеп, аның белән контракт төзергә тәкъдим иткәннәр. Ул контракт төзүдән баш тарткач, төрлечә янаулар белән куркытырга тырышып, психологик басым ясаганнар. Әлеге сөйләшүне үзара да калдыру максатыннан доцентның кулын кайыра-кайыра кул куйдырырга маташканнар. Татарстанда бу вакыйга аерым очрак кына булса бер хәл булыр иде. Әмма андыйлар бихисап. Мисал итеп, Казан шәһәрендә татар милли хәрәкәтендә катнаша башлаган яшьләр белән булган хәлләрне китерергә мөмкин. Аларны ФСБ хезмәткәрләре укыган урыннарына килеп тә, эш урыннарына килеп тә аулый. ФСБ-га кабат-кабат чакыртып, төрлечә басым ясыйлар. Шунса да мәгълүм, башта бер төркем мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Аннары аларны яклап чыгучыларны төркем-төркем җыеп алдылар. Татарстан парламентында бу мәсьәлә буенча тыңлаулар булып узган иде. Ләкин анда бер яклы чыгышларны гына уздырып, ягъни хукук саклау органнары вәкилләрен генә тыңлап, депутатларны мусульманнарның гаепле булуына ышандырдылар. Югыйсә алдан парламент комиссиясе төзелеп, бу эш төрле яклап тикшерелергә, ә ул комиссия нәтиҗәсен тыңлау беренче планга куелырга тиеш иде. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте активистларын сыналган иске юллар белән иректән мәхрүм итәргә тырышалар. Милли мәҗлескә дә милләтара ызгыш кузгату дип җинаятьтә гаепләргә маташтылар. Мондый гаепләүләрдә 20 елга кадәр кешене төрмәгә утырту каралган. Инде хәзер аларны яклап йөрүчеләргә каршы да мәкерле алымнар кулланыла. Әйтик, күптән түгел Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Ахмадишинне Бакуда узган төрки яшьләр җыенына җибәрмәскә тырышып, машинасының бензин багына пишырак су салдылар. Бу турыда милиция һәм прокуратура җитәкчеләренә тиз арада шикаят хатлары язып җибәрелгән иде. Ләкин алар хатларда күрсәтелгән фактларның эзеннән тикшерү эшләрен бөтенләй башламадылар. Килеп туган вазгыяттан күренгәнчә, киләчәктә ФСБ тарафыннан татар халкының милли хәрәкәтенә һәм зыялыларына каршы тагын да мәкерлерәк алымнар кулланылуы ихтимал. Шаллы милли хәрәкәте активистлары һәм ветераннары үзләренең мөрәҗәгатендә тәкъдимнәрен дә әйтәләр. Алар Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы эшчәнлеген тикшерү өчен парламент комиссиясе төзергә диләр. Төрле сәбәпләр белән ФСБ-га чакыртылган һәм басымга дучар ителгән татар милли хәрәкәте вәкилләренең андый комиссия алдында чыгыш ясарга әзер булуларын да күрсәтәләр. Мөрәҗәгаттә шулай ук Татарстанда ФСБ-ны Татарстан юрисдикциясенә күчерү мәсьәләсендә күтәрергә диелә. Яңа ачылган дәлилләргә таянып, соңгы елларда хөкем ителгән мөселманнар эшен яңадан каратырга, татар милли хәрәкәте активистларына карата башланган җинаят эшләрен туктатырга дигән тәкъдимнәр дә бар. БТУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин, Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинов һәм башкалар имза куйган бу мөрәҗәгать уңаеннан Казаннан җавап алынды. Татарстан президенты аппаратыннан әлеге мөрәҗәгатьне карау өчен Татарстан прокуроры Әмировка, ФСБ-ның Татарстан буенча идарә башлыгы Вдовинга, Татарстан куркынычсызлык шурасы секретары Сәлимовка җибәрелгән. Милли хәрәкәт активистларының мөрәҗәгатенә Татарстан дәүләт шурасыннан да җавап килә. Анда шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин имзасы белән алга таба карау өчен шулай ук алда әйтелгән кешеләргә һәм дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комиссия рәисе Розел Валиевка җибәрелүе әйтелә.
Рамазан айының яртысы тәмамланды. Мәчет мәхәлләләрдә авыз ачулар бара. Татар яшьләренең Шәрик клубында да ифтар кичәләре уза. Мәҗлесләрдә дин, тел, милләт, татар матбугаты турында да сөйләшәләр. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Рамазан айы дәвамында татар яшьләренең Шәрик клубында ифтар кичәләре уздырыла. Аның чираттагысын безнең гәҗит газета мөхәррире Илфат Файзрахманов оештырды. Авыз ачуда 70 ләп кеше катнашты, Коръан аятлары укылды, вагаз тыңланды һәм шунда ук намаз да кылынды. Әлеге мәҗлескә Казан Нуры мәчете имам-хатыйбы Алмаз хәзрәт Мөхлисов, язучы Госман Гомәр дә килде. Хәзрәт әйтүенчә, ураза тотучы кешеләрне авыз ачтырган кеше ураза тотучы кешенеке кадәр әҗер савап языла.
Аллаһ Таала бу айда теләгән теләкләребезне, дуаларыбызны турыдан-туры кабул итә. Икенчесе мәгъфират дигәне гынахларны гафу итү дигәнне аңлата. Гынахларны менә һәрберебезнең хатабыз, кимчелегебез бар. Беребез дә әйтә алмый, минем бер хатам да, бер кимчелегем дә, бер гынахым да юк ди. Һәрберебезнең сөйләп утыручының да, тыңлаучыларыбызның да һәрберебезнең бар. Әйнде гынахлар гафу ителсен өчен без нәрсәләр тырышырга, нәрсәләр эшләргә дә тиеш, Аллаһ Тааладан гафу сорап, изгелектә кылырга тиешбез. Менә шул тоткан пәйгамбәрбез әйткән, әгәр кеше ураза тотса, тиешле иттереп Алла ризалыгы өчен дип, Аллаһ Таала аның гынахларын гафу итә дигән. Шул бәхеткә ирешергә Аллаһ Таала һәрберебезгә насыйп итсен. Һәм пәйгамбәрбез әйткән, ураза тоткан кешенең тагын 2 төрле бәхете бар дигән. Беренчесе бу дөньяда, икенчесе ахиратта ди. Бу дөньяда нинди бәхет соң дисәк, көне буе ачтырабыз да шулмы бәхет дип уйларсыз? Юк, менә шулай җыелып, утырып, сөйләшеп, аралашып, күрешеп утыру бер кызык ул. Аны ел буе искә алып, хатırlап утырабыз. Бу да сезгә дә менә гомер буена истә кала торган шундый сыйныр, Алла Таала шулай булырга насыйп итсә иде. Икенчесе инде ахирәттәгесе, мөхтәрәм җәмәгать, ахирәтебездә бар алда, пәйгамбәрбез әйткән, ураза тоткан кешеләргә кыямәт көнендә Аллаһ Таала махсус ишектән, Ар-Райан дип атала, шул ишектән җәннәткә кертә дип. Тормышта да бит кемдер әйтәләр, менә депутация коридор бар дип, теге аэропортларда махсус коридордан таможенны тикшермичә дә кереп китәләр. Шуның кебек ураза тоткан кешеләр турыдан-туры җәннәткә керә дип пәйгамбәрбез әйткән. Шуңа шул бәхеткә ирешергә Аллаһ Таала насыйп итсен.
Диде Алмаз хәзрәт Мөхлисов. Госман Гомәр исә хәзерге татар яшьләренең элеккеге буыннан аерылып торуын искәртте. Яшьли дингә килүчеләрнең тормышлары матур булыр, диде ул. Ифтар мәҗлесе вакытында Илфат Файзрахманов газетада көтеләчәк үзгәрешләр белән дә таныштырып чыкты. Газетаның ярты ел чамасы гына эшләп килүче безнең РУ интернет сәхифәсен заманча үзгәрешләр көтә икән. Чөнки хәзер күпләр интернетта яши. Шулай ук газетаның интернет варианты газетаның тиражына комачау итми икән. Гәрчә Илфат Файзрахмановны сайт ачар алдыннан безнең газетаның тиражы төшәчәк дип кисәтүчеләр дә булган. Баш мөхәррир исә 1-5 елдан татар интернеты зур үзгәреш кичерер дип саный. Илфат Файзрахмановны дини мәсьәлә, мәсәлән, ислам диненә үтеп кергән татарларга хас булмаган төрле агымнар да борчый. Татар халкының 1000 ел дәвамында үтеп килгән дини гореф-гадәтләрен дөрес булмаган дип йөрүчеләр дә күбәйде, диде ул.
Бер егеттен интервью алдым. Мәсҗиттән мәсҗиткә лекция тыңлап йөри. 25 яшьлек егет. Мен әйтәм, син нәрсә, әтиәнеләрендә шулай дини булсын дим. Юк, алар кафир ди. Эш кешеләрме дим, булдыксызлармы юк, эш арак ишмиләр, намаз укымагач кеше кафир була ди. Син нәрсә хисабына яшисең, әтиәнием хисабына ди. 25 яшьлек егет. Мен әйтәм, ничек инде әтиән кафирләрнең акчасын ашыйсыңмы? Ничек алар обязаны ди, минем белән урысча сөйләшә. Менә мин аның дин мәсьәләләрендә кайбер мәсәл сорау белгәннәремне бирәм, ләкин анда менә шушындай буталчыклык.
Журналист әйтүенчә, моңарчы татар теле ислам дине аркасында гына сакланып килгән. Хәзердә чит илләрдән үтеп кергән ислам безнең телебезне җимерергә тиеш түгел, диде ул.
Бер яктан Мәскәү киссә, икенче якта менә шулай астан кимерәләр. Менә бу бик куркыныч әйбер.
Файзрахманов фикеренчә, бу катлаулы мәсьәлә турында хәзер журналистларга күбрәк язу, халыкка, укучыларга, ата-аналарга аңлату зарур. Әшәрәккә йөрүче яулыклы кызларның, түбәтәйле егетләрнең дингә дә, телне өйрәнүгә дә, татар мәгарифенә омтылуларын да һәркем искәртте.
Азатлык радиосы.
Шимбә көнне Казанда Ефәк юл авто узышы башланып китә. Ривьера кунакханәсе каршында инде катнашучыларның машиналары тезелгән. Аларны озын юлга әзерләү эшләре тәмамланып килә. Чит илләрдән килгән катнашучылар Казан белән таныша. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ефәк юл автоузышының төп чаралары 5 сентябрь көнне генә башланса да, инде берничә көн алдан ук аның шаукымы Казанда нык сизелә башлады. Урамнарда бикеләр барлыкка килде, шулай ук Чистай урамында инде бер машина автоузышы машинасы юлын кисеп бәрелүшегә сәбәп булды. Чөнки катнашучыларның машиналары Казанда Чистай урамында Татнефть комплексы каршындагы махсус мәйданда урнаша барды. Әлеге мәйданны хокук саклау оешмалары вәкилләре саклый, читтә машиналарны фотога төшерергә, күзәтергә яраса да, мәйдан ишенә керү тыела. Казандагы зурлардан саналган Ривьера кунакханәсендә раллиның оештыруышта бурнашкан. Анда чара турында барлык мәгълүматны алырга була. 5 сентябрь көнне Чистай Әмирхан урамы кисешкән урында машиналарның йөрешен күзәтергә мөмкинлек туачак. Гомумән чара бәйрәм рәвешендә оештырылачак. Хәтта танылган Чыңгыз хан җыр төркеменең катнашуы да көтелә. Якшәмбе көнне иртән раллида катнашучылар Оренбурга юл тотачак. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк автомобиле Татарстанның Алексеевский, Яңа Чишмә, Чирмешән районнары тирәсеннән дип көтелә. Гомумән катнашучыларга 4,5 чакрым юл узарга туры киләчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, әлеге трасса проектның җитәкчесе Семен Якупов тарафыннан эшләнгән һәм расланган. Узачак юлларның тирәлеге шактый матур, әмма шул ук вакытта авыр булуы әйтелә. Мисал өчен, гомум юлның 3000-нән артыгы махсус җирләр. Машина йөртүчеләр беренче көнне Казан Бакырыслан, икенче көнне Бакырыслан Җаек, өченче көнне Казакъстанның Җаек Бейну, дүртенче көнне Бейну Җанаузын, бишенче көнне Төркмәнстанның Җанаузын, Төркмәнбашы, алтынчы көнне Төркмәнбашы Балканабад, җиденче көнне Балканабад Дарваза, сигезенче көн Дарваза Ашхабад юлын узарга тиеш була. Төркмәнстанда җиңүчеләрне зур бәйрәм оештырып каршы алырга әзерләнәләр. Мәйданда милли җыр биюләр, спектакльләр, атлар чабышы күрсәтеләчәк. Төркмән ашларыннан бәрән итеннән шашлык, шулпалар, пылау әзерләнәчәк. Ашхабадка хәле килеп җитә алучы автоузышчылар үзара $300,000 бүләчәк. Шулай ук анда Русия, Казахстан һәм Төркмәнстан президентларының катнашуы көтелә. Әмма әлбәттә аңа хәле автоузышчыларга шактый гына кымлы, таулы, шүлле җирләрне узарга туры киләчәк. Заманда әлеге юлларда сәүдәгәрләр йөргән. Татарстанлылар исә бу раллида КамАЗ Мастер такымының җиңүен өметләнә. Алар пәнҗешәмбе көнне Чаллы проспектларын әйләнеп, тантаналы төстә шәһәрдән Казанга чыгып киткән. КамАЗ Мастер Ефәк юлга барлыгы 6 экипаж белән барачак. Машиналарның берсен Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов йөртә. Шулай ук анда танылган узышчылар Фирдәүс Кабиров, Владимир Чагин, Илгизәр Мәрдиев, Айрат Мәрдиев, Эдуард Николаев катнашачак. Алар әлеге раллины 2010 елгы Дакарга әзерлек чарасы буларак күрә.
Оренбург шәһәренең төрле милләтләргә багышланган милли авыл мәдәни корылмалары ниһаять төзелеп бетте. Төрле милләтләрнең авыл йортлары күрсәтелгән бу үзәктә алдан уйланылган 10нчы соңгы йортны ачу тантанасы узды. Соңгы 2 елда анда бер-бер артлы ачылган йортларның хәзергесе Шуваш йорты булды. Әлеге бәйрәмнән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажын тыңлагыз.
Авыл урамнарын хатырлаткан юлның ике ягына ялык-ялык килеп торган Шуваш милли киемнәрен балкытып, кунакларны каршы алырга дип дистәләгән хатын-кызлар тезелеп баскан. Бер ханымнан: «Киемнәрегез бигрәк матур, өр-яңа да икән. Ничек булдырдыгыз?» дип сорагач, безгә бу костюмнарны Чебоксар ательесендә тиктереп кайтарттылар. Киемнәр ак белән кызыл төстән тора. Әтәнкәләр белән бизәлгән, башлыкны хәтерләткән хатын-кыз баш киеменең авырлыгы берничә килограмм булуы да мөмкин. Элек тәнкәләр кимеш булса, хәзер алар урнына совет акчалары тегәбез, диде.
Шуашские женщины все свои сбережения пришивали на свои украшения, и всегда с собой носили. Вообще издревле это были серебряные монеты. Мы использовали советские деньги.
Татар йортын хатырлаткан агач йортта музей урнашкан. Экспонатларның күбесе Чувашстан районнарыннан, авылларыннан кайтарылган. Хәзердә кулланып була торган тоқу станогы, киім салым, сауыт-саба шатлыклы мизгилләрне санаучы бырынгы сәгать. Әлеге йорт музейны хәтерләтми. Монда вакыт үтү белән онытылган әйберләр юк кебек. Кул белән чигелгән сергеләр дә куллануда, тик Чуваш бизәкләрен хәзер инде машина чиге.
Дом молодой семьи, которая только что сюда въехала. То есть свадьба отгремела, прошла буквально недавно. И вот здесь на постели мы видим разложены полотенца, рубашки с ручной вышивкой. Вот здесь вот по-чувашски это называется «Качакаяган хиляни-арчи» – сундуки с приданным.
Музейның бірінші қунақлары ике регион жетекшісі – Оренбургасы губернаторы Алексей Чернышов һәм Чувашстан Республикасы президенті Николай Федоров. Хазіргі президентка бу йорт жиһазлары таныш, аның әтиәнеләре дә шунда йортта яшәгән. Президент дулқынланып туған тілінен рус тіленә күчте.
Какой праздничный дом-то, а? Здесь хорошие хозяева живут. Оренбургские чуваши. Гильзен, Гильзен, Меспур, Чукмар, Оренбург, Облаченчедя. Надо на русский переходить. Во всех регионах России найдутся чуваши, которые помогут узнать нас, открыть чувашский народ, чувашскую культуру.
Инде чувашлар ілкә буенча торала, ләкин ғырыф ғадәтләре кола. Чувашларның армия сафларына зато ғадәтләре дә сакланган.
Солдаты водят все по дворам, все родственники, близкие, угощают. Да? Затем у нас есть родник в конце села, потом всем селом идут провожать к этому роднику.
Оренбург төбәгендә чувашлар күп түгел, барлыгы 17 мең тирәсе. Алар утарларын да башкалардан зыграк салдылар. Агач йорт белән бер утарда заманча итеп тезелгән ике хатлы бина да бар. Анда милли ашлар әзерли торган ресторан һәм Чуваш милли мәдәни мөхтәриятының эш урыны каралган. Ә сәхнәдә Чуваш сәнгать коллективлары башкаруында җырлар агылды. Пилеш коллективы Пронькин авылыннан килгән. Коллективның баянчысы гына рус, калганнары чуашлар. Шулай да зак еллар эшләү дәверендә ул төрки теленә яхшы аңларга өйрәнгән.
Это маленький оркестр. Он доступен для любого народа, для любой мелодии.
Милли авыл мәдәни комплексы тулысы белән тезелеп бетте. Инде монда чүкеч тавышлары да ишетелми. Барлык ишекләре дә ачык. Әлеге Оренбург төбәге горурлыгы дәрәҗәсендәге милли авыл кырыла башлауга һәр милли җанлы кеше үз үткәннәре, тормыш көнкүреш тәртипләре, яшәү рәвешләре турында теләсә-теләмәсә дә фикер йөртәдер. Әйтергә кирәктер, урыслашу процессы чиктән тыш көчәеп барган кебек булса да, һәр милләт үз ру-тамырын югалтмаска тырышып тормаша. Фирүзә Әпсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Русияның Арктик Си карабының югалуы турында беренче булып хәбәр иткән журналист Михаил Войтенко Русиядән Төркиягә качкан. Башкортстан югары мәхкәмәсе ufagub.ru интернет сәхифәсенә каршы тагын бер мәхкәмә карарын гамәлдән чыгарды. Кайбер белгечләр Башкортстанда социаль ризасызлык чараларының ортачагын фаразлый. Qozon vaqti bilan kechki 8:00-da sizni topshiruvning ikkinchi ulushini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'lik.